Jumalan iloa, valoa ja rauhaa teille jokaiselle. Tämän kerran saarnateksti on Markuksen evankeliumin 5. luvusta, mutta siitä samasta asiasta on kerrottu myöskin Luukan evankeliumin 8. luvussa, ja käytän näitä molempia tässä apuna. Luen nyt ensin tämän tekstin näistä molemmista parhaimpia kohtia valiten. Silloin Jeesuksen eteen tuli Jairos, synagogan esimies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Hänen ainoa lapsensa, noin 12-vuotias tytär, oli kuolemaisillaan. Matkalla Jairoksen kotiin väkijoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä. Siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja nyt hän vähän tungoksesta tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. Näin ajatteli, jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa. Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voima. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi, kuka koski vaatteisiini? Pietari sanoi, opettaja, joka puoleltahan tässä ihmiset tunkevat päällesi. Mutta Jeesus sanoi, joku koski minuun, minä tunsin, että minusta lähti voima. Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, hän tuli vavisten esiin ja heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen. Kaiken kansan kuulen hän kertoi, miksi oli koskenut Jeesukseen ja miten hän heti oli tullut terveeksi. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on sinut pelastettu. Parantanut sinut. Mene rauhassa. Hänen vielä puhuessaan tuotiin synagogan esimiehen kotoa sana, tyttäresi on kuollut. Älä enää vaivaa opettajaa. Mutta kun Jeesus kuuli tämän, hän sanoi esimiehelle, älä pelkää, usko, niin hän pelastuu. Kun hän saapui sinne Jairoksen kotiin, kaikki itkivät ja valittivat tytön kuolemaa. Mutta Jeesus sanoi, älkää itkekö, ei hän ole kuollut, hän nukkuu. He nauroivat hänelle, koska tiesivät, että tyttö oli kuollut. Mutta Jeesus otti tyttöä kädestä ja sanoi kuuluvalla äänellä, talita kum. Silloin henki palasi tyttöön, hän nousi heti jalkeille ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Ja sitten kerrotaan vielä täällä Markuksen evankeliumin puolella näin. Ja kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. Tämmöinen aika pitkä teksti. Hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä on kytketty yhteen kahden ihmisen kohtalot. Ja aika jännä yksityiskohta, tämä 12 vuotta. Tämä tyttö, joka oli kuolemansairaus, oli 12 vuotta sinä päivänä. Ja tämä nainen, joka oli sairastanut verenvuototautia, oli 12 vuotta sairastanut sitä. Muuta yhtymäkohtaa heillä ei oikein ollutkaan. Jairos oli hyvin tunnettu synagogan esimies. Totta kai koko kaupunki hänet tiesi. Nainen taas oli ihan tuntematon, hänen nimeään ei edes mainita. Jairus lähestyi Jeesusta tyttären vakavan kuoleman sairauden takia, niin vakavan sairauden, että siinä oli kuolema uhkana. Ja tällä naisella taas oli krooninen vaiva, verenvuototauti. Jossain kommentaarissa sanottiin, että se voi viitata johonkin peräpukaamiin tai vastaaviin. Mutta hän oli todella kärsinyt aivan valtavasti 12 vuoden aikana. Kiertänyt lääkäriltä toiselle, eikä vaivaan ollut saatu apua. Jairos oli hyvin varakas. Mutta niin kuin tässä huomaamme, ei ne varat auttaneet. Varmaan hänkin oli turvautunut lääkäreihin. Kuoleman sairaus vaan riudutti tyttöä. Ja nainen taas oli aivan rutiköyhä sinä päivänä. Kaikki omaisuus oli kulutettu sairauden parantamiseen, lääkäripalkkioihin ja muihin. Ja mistään ei apua löytynyt. Katsotaanpa tätä naisen tilannetta ensin. Vaikka Jairus oli ensin tullut Jeesuksen luokse ja oli pyytänyt Jeesukselta apua, ja Jeesus lähtikin hänen kanssaan sinne kotiin kulkemaan, niin sitten siinä yllättäen tuli tämä nainen sieltä salaa ja yritti saada vaivaansa avun. Hänellä oli semmoinen pieni uskon kipinä, jonka varassa hän lähti liikkeelle. Hän oli kuullut, että Jeesus on parantanut ihmisiä. Ja toivossa hän myöskin lähestyi Jeesusta, mutta ajatteli, että hän tekee sen salaa. Niin, että kukaan ei tiedä. Ja väen tungoksessa sellainen salainen koskettaminen, hän ainakin ajatteli näin, että se onnistuu. Ja niin kuin tässä tekstin kohdassa kerrotaan, hänen uskonsa palkittiin. Vaiva hävisi. Jeesus tunsi, että voima poistui hänestä. Hänestä lähti voimaa. Hän tietysti kaikki valtiana, kaikki tietävänä oli tietoinen tilanteesta. Ja hän ei jättänyt naista tähän tilanteeseen. Hän ei sallinut sitä, että hän väen tungokseen piiloutui ja meni salaa pois. Hän rakasti tätä naista niin paljon, että hän halusi antaa vielä enemmän. Ei vaan fyysistä ruumiin terveyttä, vaan paljon enemmän. Ja hän hellästi houkutteli tätä naista. Hän ensin sanoi, että kuka kosketti minua. Ja jäi odottamaan. Ja nainen koki piston sydämessään. Ja vaikka opetuslapset Pietari yritti estellä, että eihän sinuahan nyt tungoksessa on koskettanut kuka tahansa, että, niin ei Jeesus antanut periksi. Hän jäi odottamaan ja nainen piston vaikutuksesta meni Jeesuksen luo. Heittäytyi hänen jalkojensa juureen ja kertoi sen, mitä hän oli odottanut, miksi hän oli tullut Jeesuksen luo ja mitä Jeesus oli tehnyt. Ja mitä Jeesus sanoi? Tyttäreni, uskosi on sinut parantanut. Jeesus ei halunnut siis vain osittain kohdata tätä naista, vaan kokonaisvaltaisesti. Niin, että siitä tulee uusi ihminen, pelastunut, Jeesuksen kohdannut ihminen. Ja lopuksi Jeesus sanoi, että sinä olet minun tyttäreni, sinä olet minun lapseni. Ja sinulla on niin paljon uskoa, että sinä olet pelastunut. Tässä tekstissä puhutaan nimenomaan uskosta. Se pieni uskon kipinä, joka oli syntynyt siitä, että sekä nainen että Jairus oli kuullut Jeesuksen parannustöistä. Se oli herättänyt pienen uskon kipinän heidän sydämessään. Ja se oli semmoinen pieni orastava uskon alku. Jeesus halusi viedä sen pitemmälle tämän naisen kohdalla. Ja nainen tuli uskoon, jos tätä kielikuvaa käytetään. Hän pääsi Jeesuksen lähelle. Jeesus halusi katsoa tätä naista lähempää. Nainen näki Jeesuksen kasvot, miten niistä heijastui rakkaus ja lempeys ja ymmärtämys. Hän kuuli Jeesuksen äänen, mikä oli täynnä rakkautta ja hyväksymistä. Ei mitään pelkoa. Ja hän tunsi Jumalan hengen läsnäolon Jeesuksen lähellä. Hänestä tuli uusi ihminen, uusi luomus. Uskosi on sinut pelastanut. Ja täällä roomalaiskirjeen kohdassa sanotaan näin, että roomalais 10:10, sydämen usko tuo vanhurskauden ja suun tunnustus pelastaa. Nainen oli kokenut sen pelastavan uskon. Vanhurskaus tulee siitä, meistä tulee vanhurskaita, eli Jumalalle kelvollisia, jos me annetaan Jeesuksen tulla sydämemme asumaan. Ja uusi elämä alkaa siitä. Ja suun tunnustus pelastaa monelta pahalta. Vasta usko on tullut, jos todistaa, että Herra on minut kohdannut, minä olen saanut syntini anteeksi. Uskaltaa todistaa, se pelastaa hänet monelta pahalta asialta elämässä. Ulkopuoliset tietää, että tämä on uskova, ja myös hän itse sen tietää. Se on kaikille helpompi tilanne. Sydämen uskolla vanhurskaaksi suun tunnustuksella pelastutaan. Ja tämä Jeesus sanoi vielä sitten, että mene rauhassa, lähde rauhassa eteenpäin, uudistuneena ihmisenä. Eli hän oli tavallaan kaksi tämmöistä uskon askelta käynyt läpi. Ensin pieni orastava uskon kipinä, joka kasvoi pelastavaan uskoon. Hänestä tuli Jeesuksen oma uusi ihminen, uusi luomus. Katsotaanpa, miten Jairuksen kohdalla kävi. Hän oli niin hädissään tyttärensä takia, että uskalsi uhmata näitä synagogan muita korkeita virkamiehiä. Sillä tavalla uhmata, että hän ei pelännyt heidän tuomiotaan. Siellä oli kirjanoppineita ja fariseuksia, jotka olivat Jeesuksen vihamiehiä. Ja Jairus uskalsi julkisesti, julkisella paikalla kaiken kansan nähden mennä pyytämään Jeesukselta apua. Suuressa sydämen hädässä. Se kuvattiin tässä Raamatussa, että hän heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi Jeesuksen apua. Eikä Jeesus sitä halunnut kieltää. Hän lähti Jeesuksen mukaan. Tai Jeesus lähti hänen mukaansa sinne kotiin. Ja Jairuksen oli helppo uskoa siinä vaiheessa. Jeesus oli lähellä. Rauha, varmuus, rakkaus oikein huokui hänestä. Ja hän tiesi, että tytär on elossa. Jeesus kyllä sen parantaa. Ja samoin ehkä tämä naisen todistuskin herätti hänessä, vahvisti sitä uskoa. Kyllä Jeesus voi parantaa minun tyttäreni. Paransihan hän tämän naisenkin. Mutta sitten tuli yllättävä uutinen. Kerrottiin, että että tyttäresi on kuollut, älä enää vaivaa opettaja. Kotoa tuli ystävä kertomaan tämmöisen kauhu-uutisen. Kumpaa nyt Jairus uskoo? Jeesusta vai tätä ystävää? Jos ystävää ja lähtee ystävän mukaan, alkaa toimia sen uskon mukaan, niin se on uskon romahdus. Kaikki ne toiveet on mennyt hukkaan. Miksi Jeesus viipyi näin kauan, viivytteli sitä matkan kulkua? Jos oltaisiin menty nopeammin, hän olisi ehtinyt auttaa. Saattoi myöskin vihan tunteita syntyä sitä naista kohtaan, joka oli tämän viivytyksen aiheuttanut. Myös epätoivo saattoi hiipiä sydämeen. 12 vuotta tuo tyttö oli ollut perheen ilona ja nyt hän on poissa. Epäusko helposti valtas Jairuksen mielen. Mutta ei tuomita Jairusta tästä asiasta. Kyllä meille itsellemmekin monesti näin käy. Että olosuhteet voi olla niin vaikeita, että ystäviä kuolee tai itse tai puoliso sairastuu tai vammautuu tai muuta ikävää tulee elämään. Kyllä silloin uskoa koetellaan. Samoin se, että jos rukousvastaus viipyy, on vuosikausia rukoiltu eikä mitään vastausta ole kuulunut. Kyllä silloin usko joutuu koetukselle. Mutta Jairus ei kuitenkaan antanut valtaa tälle epäuskolle, vaan hän päätti seurata Jeesusta. Ja Jeesus tuossa tilanteessa hänelle sanoikin näin, älä pelkää, usko vain. Eli Jeesus halusi vahvistaa sitä kasvavaa uskoa, mikä tässä Jairuksessa oli herännyt. Hän ehkä sanoi, että, tai tarkoitti sitä, että sinä olet tullut minun luokseni sen uskon kipinän vaikutuksesta. Naisen, sen, että näit, että nainen parantuu, niin se vahvisti sinun uskoasi. Älä nyt luovuta, jatka uskossa. Ja niin jatkettiin. Jeesuksen kanssa yhdessä mentiin sinne Jairuksen kotiin. Vielä kerran uskoa koeteltiin, kun sieltä kuului tämä valittajanaisten itku. Se lopullisesti todisti, että tytär on kuollut. Ja vaikka Jeesus yritti lohduttaa vanhempia ja myöskin sitä surevaa väkeä sanomalla, että ei hän ole kuollut, hän vaan nukkuu. Niin nämä itkijänaiset nauroivat hänelle. Tavallaan pilkkasivat sitä. Eivät he voineet uskoa, että tytär nukkuu. Jeesus ja Lasaruksen kohdallakin käytti tämmöistä kielikuvaa, että vaikka Lasarus oli 4 päivää ollut kuolleena, hän sanoi, että Lasarus nukkuu. Eilen vietettiin Rauha Hortanaisen hautajaisia. Ja meille uskoville kuolema on sitä, että ruumis nukkuu ylösnousemukseen asti. Sitten Jeesus tulee ja herättää, antaa uuden ruumiin. Ja sielu on kuolemassa, siirtynyt jo Herran luo ja ylösnousemuksessa nämä yhdistyy. Eli tavallaan se nukkuminen on sitä, että ei se todellisuudessa ole lopullisesti kuollut, vaan odottaa sitä ylösnousemusta. Ja sillä tavalla me myöskin Rauha eilen siunattiin. Se oli ilojuhla. Hän oli sanonut, että älkää surko hänen hautajaisissaan, vaan iloitkaa, koska meillä on ylösnousemustoivo. No sitten Jeesus meni tytön luo, tarttui kädestä, sanoi Talita kuum, tyttö nouse. Ja tyttö heräs kuolleista. Jeesuksella oli kaikki valta ja voima tehdä tämä. Hänellä on suurin uskon määrä. Jeesus on sanonut, että jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, niin te voisitte siirtää vuoria ja tehdä ihmeitä. Jeesuksen usko on todella sitä vuoria siirtävää jumalallista kaikkivaltiasta voimaa. Ja sen vaikutuksesta tyttö heräsi kuolleista ja parani siitä sairaudesta. Ja vaikka Jairusta siinä matkan varrella koeteltiin monella tavalla, oli viivytystä ja tuli kuolin uutinen ja nämä valittajanaiset osoittivat, että kuollut se on. Uskon koetuksia tuli. Niin tämä lopullinen henkiin herättäminen oli kyllä vanhemmille todella suuri ihme. He olivat suunniltaan hämmästyksestä. Ja voisi varmaan sanoa näin, että Jairuksen perhe myös tuli uskoon. Niin lähelle Jeesusta he olivat päässeet. Ja tyttö oli heidän elämässään koko loppuelämän todistuksena siitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Jeesus oli tehnyt ihmeen. Jeesuksen omina me olemme voittajan puolella ja hän haluaa tällä tavalla kasvattaa myöskin meidän uskoa. Että vaikka niitä viivytyksiä voi tulla, niin voimme olla täysin varmoja siitä, että hän on hallitsija, hän rakastaa meitä, hän haluaa meitä auttaa. Meidän ei tarvitse pelätä. Amen.